nii mõnigi on leidnud võimaluse siia tulemiseks, et ühiselt viibida Jumala igaveses sõna juures. Jumala sõna on meile õnnistuseks olnud läbi aegade ja ta on meile tulevikus ka troostiks, julgustuseks ja kinnituseks. Sissejuhatuseks tahaksin lugeda ilmutuse raamatu 11. peatükist kaks esimest salmi. Siis anti mulle keppi sarnane pilliroog ning öeldi, tõuse ja mõõda Jumala tempel ja altar ja need, kes seal kummardavad. Aga väljaspool templit ole võu jätta kõrvale ja ära seda mõõda, sest see on antud paganatele. Pealiskaudsel vaatlemisel võib tunduda, et need salmid ütlevad meile vähe. Väljas on päikesepaiste, võib-olla ka meie südameis on päikesepaiste, aga me unustame ära selle tõsi asja, et maailmas valitseb siiski öö. Nii on ka profeti läbi öeldud. Kuigi on säramas uu ajastu koit, varsti tõuseb päike, igavene armu päike, siiski maailmas valitseb öö. Tehakse midagi sellist, mida me ei suuda võib-olla ettegi kujutada. Jumala rahvas, kes kannab oma südames igaveselu lootust, need on praegu Jumala ees kaalumisel. Tõuse ja mõõda Jumala tempel ja altar ja need, kes seal kummardavad. Need, kes on väljaspool, need jätta rahule. Ma kirjutasin välja ühe väikese tsitaadi Piibli kommentaaridest. Seal on öeldud nõnda. Praegu toimub pühalik kohus. Issand räägib nüüd, mõõda templit ja neid, kes seal kummardavad. Meenutage seda, kui te lähete mööda tänavat oma tööle, siis Issand mõõdab teid. Kui teie täidate oma koduseid kohustusi, kui teie jutlete inimestega, siis Issand mõõdab teid. Pidage meeles, et teie sõnad ja teod fotografeeritakse ja kirjutatakse üles taevasesse raamatusse, nagu kunstnik fotograf toob esile inimese näo. Täna toimub templi ja nende, kes seal sees kummardavad mõõtmine, et kindlaks teha, kes kõlbab seisma jääma viimsel päeval. Need, kes jäävad seisma, need saavad täie õiguse sisse minna meie Issanda Jeesuse Kristuse kuningriiki. Maailmas tehakse mitmesuguseid mõõtmisi. Ilma selleta inimesed enam toime ei tule. Nad ei ole juba ammu ilma selleta toime tulnud. Ja meile kõigile on ka tuntud vanasõna 9 korda mõõda ja 1 kord lõika. Ja kindlasti on ka siin ruumis neid, kes on teinud kogemusi, kurbi kogemusi, kui nad sellest raudsest seadusest on mööda läinud. Jumal ei talita üheski asjas kergekäeliselt. Iga asi tema töödes on täiuslik. Ilma veata, Jumal ei ole inimene ja sellepärast ei saa ta kunagi eksida. Ta ei saa eksida ka selle mõõtmise juures. Isegi siis, kui ta 9 korda ei mõõdaks, ta võiks kohe lõigata. Sest õigupoolest peame mainima, et Jumal ei vaja üldse mingisugust mõõtmist, ka meie mõõtmist. Sest tema kõik väärine Jumal teab väga hästi, mis on meie südames. Ta teab, millised teod, millised mõtted ajendavad meie elu. Kõik see on temal teada. Kuid mõõtmine see on vajalik meie jaoks. Surelike inimeste jaoks. Tuleb aeg, kus kõik meie elu üksik asjad asetatakse meie ette. Ja ei ole ainsatki inimest, kes võiks siis nende tulemuste üle nuriseda, kes võiks öelda, et jumalik mõõtmine on ebatäpne. Vaid kõik tunnistavad piiblisõnadega, mis on ka siin samas ilmutuse raamatus, Issand, sinu kohtud on tõsised ja õiged. Armsad, kui me alati mõtleme sellele, et Issanda saadikud jälgivad igat meie sammu, et nad näevad igat meie tegu ja igat meie sõna, siis meie kohkuksime vast. Me ei saaks olla siis nii ükskõiksed. Meie südames ei oleks siis ehk sellist päikese paistet, nagu väljas on. Vaid meie nutaksime, meie haliseksime, tunneksime hirmu oma saatuse pärast, näeksime vähem teiste inimeste vigu ja nõuaksime kartuse ja väristusega hingeõnnistust taga. Me oleme harjunud sellega, et puldist teatatakse meile, Issand mõõdab meid. Me oleme harjunud sellega, et Piiblis on nii kirjutatud. Oleme kõik neid tekste lugenud, ka seda teksti, mille juures alguses peatusime. Inimene on harjumustoori. Ta harjub kõigega. Keegi tõi sellise näite, et kui ingel ilmuks taeva kohale, siis esimesel korral inimesed langeksid kõik põrmu. Kui ta aga ilmuks teisel päeval samal ajal, siis jääksid nad juba püsti. Ja kui kolmandal päeval ilmuks ta sellel samal ajal, siis kontrolliksid nad juba oma ajanäitajaid selle järgi. Inimene harjub kõigega. See, mis täna meid erutab, see on homme tavaline asi. Ja nii on lugu ka selle mõõtmisega. Kui meie kuuleme ainult seda siit puldist ja kui loeme sellest raamatust, aga ei teravusta oma kujutlusvõimet. Inglid on ka praegu siin. Jumala inglid on siin ruumis, kuid siin on ka hingevaenlase inglid. Ja Jumala inglid näevad meie mõtteid, näevad meie tundeid. Nad tulevad meiega siit kaasa, jälgivad meie elu ka igapäevases argipäevas. Neil on see ülesandeks tehtud. Kas meie oleme sellest teadlikud? Kui see teravalt alati seisaks meie silmade ees, siis meie nõuaksime tõesti pühitsust taga kartuse ja väristusega. See paneks meid meie tegude üle mõtlema, tõsiselt mõtlema. See asetab meid igal hetkel valiku ette. Ja see annab ka meile jõu õige valik teha. Kuigi mõõdetakse igat inimest, siiski nagu tähele panite, siin nendes salmides oli ka üks väikene erinevus alla kriipsutatud. Sest uurimiskohtu aeg on usklikele ja uskmatutele erineval ajal. Danieli raamatu prohveti kuulutamise põhjal teame meie, et me elame eeluurimise kohtu ajastul. Kõikide Jumala kartlike inimeste teod on Jumala ees uurimisel. Sest kui see asi nii ei oleks, siis poleks meil ka õigust Jeesust nimetada oma advokaadiks või nagu vanemas tõlkes on öeldud eestkostjaks. Advokaat on üks isik, üks tegev isik kohtus. Ja Jeesus kostab meie eest täna. Apostel Peetrus ütleb, et Jumala kohus algab Jumala kojast. See tähendab, ta algab usklikest. Ja sellepärast on ka mõistetav, miks Johannes siin nii ütles. Aga väljaspool templit ole võu jätta kõrvale ja ära mõõda seda mitte. Nende inimeste jaoks, kes on praegu sealpool seinu, tuleb oma aeg. Jumal mõõdab ka neid. Ka nende teod märgitakse üles. Iga nende samm on taevas teada. Aga eriliselt jälgib Jumala sind just, Jumala silm just sind ja mind, kes me oleme templis. Kes me oleme Jumala lapsed. Me ei hakka uurima, millal siis teisi mõõdetakse. Võiksime ainult nimetada, et see olulisem tähtsam toimub peale esimest ülestõusmist siis, kui pühad võtavad osa sellest kohtuistungist, kus peetakse kohut uskmatute inimeste peale. Ja Jumala sõna ütleb väga selgesti, õnnis ja püha on see, kellel on osa esimesest ülestõusmisest. Need on need, kes on õigeks mõistetud praegu. Just praegu toimuma uurimiskohtu ajal. Need on need, kes on valinud Jeesuse Kristuse oma advokaadiks. Ja praegu on võimalik seda teha. Tuleb aeg, kus see võimalus meilt võetakse. Te olete võib-olla lugenud raamatut Elu sihtkoht. See on väike brosüürike. Ja selles raamatus on üks väga huvitav näide. Keegi naine sattus teatud küsimustes raskustesse ja need raskused viisid ta kohtu ette. Õigemini tema asi võeti arutusele. Päris kohtu eest ta veel ei olnud. Tema sõbrad soovitasid ühte juristi advokaadiks võtta. Et mine tea, et sa päris puhas ehk ka ei ole, võtta see hea jurist omal advokaadiks ja siis on kindel, et sa võid selle protsessi võita. Naine viivitas sellega. Kuid viimasel hetkel, pisut enne kohtuprotsessi, pöördus ta siiski selle juristi poole ja palus, et ta tuleks temale advokaadiks. Kuid see jurist tõusis väga aupaklikult oma kirjutuslaua taga püsti, kummardus selle naise poole ja ütles, vabandage, see on nüüd võimatu, sest alles eile määrati mind teile kohtunikuks. Kui te oleksite varem tulnud, siis oleks ma võinud olla teile advokaat. Aga nüüd olen ma teile kohtunik. Ja midagi taolist toimub siis, kui Jeesus riietub kohtumõistja riietesse. On siis küll palju inimesi, kes tuleksid tema juurde ja sooviksid armu, sooviksid halastust. Aga Jeesus ei saa enam siis neid inimesi aidata. Ka usklike inimesi mitte. Kes küll nime poolest on olnud usklikud, aga kes ei andnud välja Jeesuse Kristuse täis ja mõõtu, nagu Biiblis on öeldud, jäid puudulikuks. Jeesus ei ole enam advokaat siis ja ta ei saa neid aidata. Te olete uurinud siin juba mitmel koosolekul pühitsusega seoses olevaid küsimusi. Pühitsus on see, mis viib meid Jumalaga õigesse vahekorda. Pühitsus näitab meie eraldatust sellest maailmast. Pühitsus näitab, et meie elame patuta. Vähemalt meie ei tee teadlikult patu. Ja meie püüame kõik sellise taseme poole. Ma sooviksin teiega koos peatuda Apostel Peetruse esimese raamatu 4. peatüki juures. Siin on ka väga palju põhimõtteid esitatud, mis on lähedalt seotud meie pühitsusega. Esimese Peetruse 4. peatükk. Et nüüd Kristus on kannatanud, siis relvastuge teiegi sama meelega, sest kes lihas on kannatanud, see on lakkanud pattu tegemast. Nõnda, et ta aega, mis tal veel on elada lihas, enam ei ela inimeste himude järele, vaid Jumala tahtmise järele. Sest sellest on küllalt, et teil möödunud aeg kulus ära paganate tahte täitmiseks, kui te elasite lodevuses, himudes, viinajoomises, öisetes olenguis, jootudes, jõledais ebajumala teenistustes. Nemad nüüd võõrastavad seda, et teie nendega ühes ei jookse samas lodeva eluvoolus ning pilkavad teid. Nad peavad aru andma sellele, kes on valmis kohut mõistma elavate ja surnute üle. Aga kõige asjade lõpp on lähedal. Olge siis mõistlikud ja kained palveks. Kõigepealt olgu teil armastus südamlik üksteise vastu, sest armastus katab patude hulga. Olge külalislahked üksteise vastu ilma nurisemata. Teenige üksteist selle andega, mille ta on saanud, kui Jumala mõnesuguse armu head majapidajat. Kui keegi räägib, siis ta rääkigu kui Jumala sõnu, kui keegi teenib, siis ta teenige kui jõust, mis Jumal annab, et kõiges austataks Jumalat Jeesuse Kristuse läbi, kellel on au ja vägi ajastute ajastuteni. See lühike loetud osa sellest peatükist ei taotle usklikele inimestele erilisi teadmisi, vaid kõige elementaarsemat tunnetust oma vaimulikust olukorrast ja näitab ära ka tee, mis viib meid igavesse ellu. See, mis inimese ükskord Jumalast lahutas, see on patt. Ja patt lahutab meid ka tänagi veel Jumalast. Ja see ei tähenda, kui suur või kui väike see patt on. Ja paha tihti on nii, et just need väikesed patud muutuvad meie elus ohtlikumaks kui suured. Ega muidu Jumala sõnas ei ole öeldud ülem laulus, võtke kinni väikesed rebased. Need väikesed rebased rikkuvad ära viinamäe. Need rikkuvad ära selle hea töö, mille Jumala vaim on meie südamete juures alustanud. Ja piiblis on selgesti öeldud, et need, kes elavad pattu elus ja kes jäävad pidevalt pattu, need ei saa Jumala riiki, vaid ainult need, kes on lõpetanud pühitsuse, kes on lahti saanud igast patust, igast iseloomu veast, igast väikesestki puudusest. Miks ei võta Jumal patused Jumala riiki? See ei ole tänase uurimise teema. Me teame, et Jeesus tuli vastu võtma patused. Tema ei põlanud patuste inimeste lähedust. Ta viibis hea meelega nende keskel. Ja läks tõeks, mis prohvetile on öeldud, teda patuste sekka arvatud. Aga ometigi see pat, mis valitses inimeste südames, see oli tema meelne. Ta mõistis hukka need inimesed, kes olid kiltkondadesse tõmbunud ja kes pidasid end paremaks teistest. Ükski asi ei kurvastanud teda nii, kui enesest lugupidamine ja teiste inimeste põlgamine. Isegi suured patused leidsid tema juures armu. Ta varjas nende üleastumised, ta ei viinud neid avalikus ette, manitses neid nelja silmal. Kitsamas ringkonnas, aga need kiltkondadesse tõmbumised, enesest rohkem arvamine, teiste hukka mõistmine, seda paljastas Jeesus kõiki tees avalikult, sest sellist patu vihkas ta kõige rohkem. Kuid me võiksime nüüd siingi kokkuvõtlikult öelda, Kristus võtab küll vastu patuseid, aga Jumala riiki ei lähe patused. Kristuse juurde võib tulla patune ja pead tulema, aga Jumala riiki läheb õige. See, kes on lõpetanud oma pühitsuse, lõpetanud selle Jumala kartuses. Ja see ongi põhjuseks, miks püha kiri nii paljudes tekstides õpetab teed, kuidas patust lahti saada, kuidas täielikult puhtaks saada ja kuidas lõpetada pühitsus Jumala kartuses. Jumala sõnas on väga palju praktilisi nõuandeid. Siin ei rahuldata üks ainult meie pöördumise kogemusega. Siin ei rahulduta ka mitte mingisuguste eriliste elamustega, mis üks või kaks korda meie elus toimuvad, vaid siin õpetatakse meid pidevalt, samhaaval, lahti saama kõikidest halvadest harjumustest. See on vale, kui arvataks, et inimene peale uuesti sündimist on täielikult puhas. See ei ole nii. See sama apostel Peetrus õpetab, et inimene, kes on hukka minemata seemnest, Jumala sõna seemnest sündinud, see peab alles kasvama. Ta on kui väeti laps, kes kasvab ja muutub täis hea mõõduliseks Jeesuse Kristuse kujusarnaseks. Ütleb, himustage siis, kui vast sündinud lapsukese, Jumala sõna selget piima, et te selle läbi võiksite kasvada. See on meie osa. Seda tööd Jumal meie juures tegema ei tule. Algtekst rõhutas kannatlikkust. Kannatlikkus on leidnud ka kindla koha vaimuviljade loetelus. Ja kannatlikkust läheb meil kõigil tarvis, kui me ei astume pühitsuse teel. Muidu ei ole pühitsuse teel edasiminekut. Kannatlikkust läheb tarvis igas eluolukorras. Seda vajame järjekorras seismisel, seda vajame ka autobussis sõitmisel, kui see on puupüsti täis kiilutud. Seda vajame teise inimesega vestlemisel, ilma selle, et ta ei suuda ema oma lapsi üles kasvatada. Ilma selle, et ta pole võimalik oma ajalikus elus eesmärke saavutada ja palju muud võiksime seda loetelu pikendada. Usuisade kogemused näitavad meile, kui võrd edukas võib olla inimese elu, kui inimesed on harjunud kannatlikud olema. Abrahamist teatakse meile rääkida, et peale selle, kui Jumal ta kutsus, pidi ta veel nii mõnegi õppetunni läbi elama. Ta pidi nendest kannatlikust õppima. Rahulolu, usaldust. Samuti Jaakob oli nooruses küllaltki kärsitu, eriti oma plaanide läbi viimisel ja selgeks näiteks on meile see esmasünni õiguse taotlus, mis viid läbi Jumala tahte vastaselt. Ja ta pidi Laabani juures palju aastaid teenima, enne kui temast sai üks kannatlik mees, keda Jumal sai siis hiljem kasutada. Samuti räägitakse meile Joosepist, et teda lihvisid Egiptuses oldud esimesed aastad. Meile räägitakse ka veel Moosesest, et ta pidi 40 aastat kõrbes õppima alandlikust kannatlikust, enne kui ta võis rahvast juhtida. Ja hiljem ei ole meil teada vanaseaduse päevil ühtegi teist sellist kannatliku kuju, kui oli Mooses. Kuidas ta selle rahvaga kannatas? Ja rahvas ometigi ei mõistnud teda. Ta pidi taluma patuste inimeste vastu hakkamist ja isegi otsest vaenu, kuid ta jäi siiski kannatlikuks. Kuigi tema kui inimese juures esines ka möödalaskmisi, aga üldiselt oli ta kannatlik. Ja ta kuulutas prohvetlikult ette, et ühe sellise mehe nagu mina tahab Jumal teie seast äratada, kes meist julgeks Kristust võrrelda ise endaga. Aga Mooses võis seda teha, sest need sõnad olid ka prohvetlikud sõnad. Ühe sellise mehe nagu mina tahab Jumal teie seast äratada. Ta mõtles Jeesusele Kristusele ja võrdles teda ise endaga. Aga ta võis seda teha. Jumala vaim võis need sõnad anda, sest Mooses oli tõesti kannatlikuks muutunud selle 40 aasta jooksul, mil Jumal teda õpetas ja kasvatas. Jeesus oli kannatlik. Ta talus mitte üks ainult maist viletsust, vaid ka ülekohtuste pilget. Ta jäi kannatlikuks, kui ta vestles patustega. Ta jäi kannatlikuks, kui ta vestles kirjatundjate ja variseridega, kes olid silmakirjalikud. Ta jäi kannatlikuks ka siis, kui suurem osa tema jüngritest ta maha jätsid ja ütlesid, see kõne on kõva, kes võib seda küll taluda. Ta ei jägestanud, kui rahvas võimastada pettiseks. Ta ei tõstnud häält, kui tema õlgadele asetati raske rist. Ta kandis seda kuni nõrkemiseni. Ta säilitas oma püha rahu ka siis, kui tema kättest ja jalgadest löödi läbi need karmid sepanaelad. Tema suu ei avanenud needmiseks, kui teda löödi. Ja meie lugesime siit samast, et nüüd Kristus on kannatanud, siis relvastuge teiegi samasuguse meelsusega. Ilma kannatlikkuseta ei saa meie täielikust pühitsusest rääkida. Isegi mitte siis, kui me tunneme tervet tõde. kui me tunneme seda, mida meie kaasinimesed ei tunne. Tundmine ei tee meid kannatlikuks. Tundmine võib teha meid vahel isegi käredaks ja vahel isegi ägedaks, eriti siis, kui meie kaassõbrad ja usklikud ei mõista nii, nagu meie seda mõistame. Aga Jeesuse Kristuse õpetus on, et tõde tuleb armu sees levitada ja kuulutada ja kannatlikult seda teha. Nii nagu Jeesus seda tegi, nii nagu ka Paulus seda tegi Korintuse koguduse puhul. Meie vajame seda kannatlikust ja mõtleme sellele küsimusele eriti siis, kui meie ellu tulevad vastavad olukorrad, kust meilt nõutakse kannatlikust. Kõige asjade lõpp on lähedal, nagu siin on öeldud, ja sellepärast tõstab apostel Peetrus veel ühe tõe esile. Olge mõistlikud. Mida see tähendab? Sõna mõistlik ei ole raske sõna, et meie aru ei saaks, mida see tähendab. See tähendab olla tasakaalukas. See tähendab rääkida ja elada nii, et see ei solvaks kaasinimesi, ei kurvastaks neid ilma asjata. Ei tooks halba Jumala riigile ja ei annaks kellegil põhjust öelda, et sellised te oletegi. Inimesed, kes ei käi meiega ühes, need inimesed otsivad meie juures vigu, aga meie ei peaks andma põhjust vigade leidmiseks. Mõistlik see tähendab igas olukorras õiget valikut. See tähendab rääkida seal, kus on vaja ja vaikida seal, kus on vaja. Edasi on räägitud, olge kained. Ma ei usu, et apostel Peetrus mõtleb antud juhul joodikuid. Ehkki ka seda võib esineda isegi Jumala rahva seas. Ja see ei ole meil kellegi teadmata, kui palju halba toob viina uimas või mõne muu uimastusvahendi kammitsas olemine. See halb on mitmekordne. Esiteks inimene kannatab vaimulikult ja füüsiliselt. Teiseks paneb ta kannatama oma kaasinimesed, oma abikaas, oma lapsed. Ta toob häbi teotust ja kurvastust oma sugulastele ja sõpradele. Ta ei ela selles maailmas täisväärtuslikku elu ja tal ei ole ka lootust igavsel elule. Inimesed vajavad kainet meelt, eriti veel tänapäeva keerulises labüründis. Rohkem kui kunagi varem peavad inimmõistused olema selged ja kained, et mitte eksida ja et mitte ka teisi eksitada. Piibel ei räägi mitte ainult uimaseks tegevast alkoholist, vaid piibel räägib ka palju kahjulikumast. See on paganlusega segunenud ristiusust ja ka seda nimetatud viinaks. Need on väga rasked sõnad ja neid sõnu ei saa teisiti lugeda kui ainult sügava kurbusega, mitte inimesi hukka mõistes, mitte nende tundeid riivates, vaid arvestades ainult selle reaalsusega. Langenud on suur Baabelon ja on saanud kurjade vaimude eluasemeks ja kõigi rüvedate vaimude eluasemeks ja kõigi rüvedate ja vihatud lindude pesapaigaks, sest tema hooruskiima viina on joonud kõik rahvad. On aeg eriliselt kaine olla. Jumal on inimesele andnud mõistuse. Mõtleme, kui targalt on Jumal inimese loonud. Mõtleme, kui targalt on Jumal loonud selle maailma. Kõikjal valitseb seaduspära. Kusagel ei ole mingisugust segadust. Kusagel ei ole mingisugust kaost. Kõik, mis meid ümbritseb, terve loodus, mis nüüd kevadel ärkab, see valmistab südamele rõõmu. See valmistab silmale rõõmu. Midagi sellist ei ole, mis meid riivaks, mis meie tundeid haavaks, vaid kõik rõõmustab meid. Muidugi jätame välja need kurvastavad asjaolud, mida inimene ise oma käega on loodusesse löönud. Aga muidu midagi sellist ei esine. Samuti ka inimene. Inimene on loodud väga täiuslikult. Ta on võimeline armastama. Ta on võimeline ilu tunnetama. Ta on võimeline ilusasti elama, head tegema. Kõik need on väga ilusad iseloomujooned, väga ilusad jooned. Ja selle tõttu ei saa olla Jumala loomingus mingisugust segast asja. Mingisugust joobnud olekut. Sest joobnud olekus inimene välistab mõistuse. Võigemini see mõistus on välistatud selle tõttu. Ja kui inimene on vaimulikult joobnud, siis ei ole jällegi tema mõistus terve. Jumal ei ole inimest selliselt toonud, et ta lülitaks välja meie mõistuse ja annaks siis meile teatud elamusi. See ei ole õige. Jumal ei välista meie mõistust. Meie ei saa kaasa minna kõigega, mis maailmas toimub, vaid kaalume kõik Jumala sõna valgusel läbi. Oleme kained, nagu siin on öeldud. Sest saatan kasutab erilise eduga just joobnud isikuid ja ka vaimulikult joobnud isikuid. Edasi on räägitud meile armastusest, sellest ilusast joonest. Te armastus üksteise vastu olgu südamlik, nii on öeldud siin. Kas me oleme kõiki inimesi suutnud armastada? Kas me oleme kõiki inimesi püüdnud armastada? Vahel on kuulda ka selliseid ütlusi, et seda inimest ma suudan armastada, aga teist ma ei suuda. Ja kui Jumal mulle annab armastust tema vastu, siis ma armastan teda. See on tõsi, et armastus on Jumala and. Meie mõistame seda nii. Kuid Jumal tahab näha, kas meie südames on soov teist inimest armastada või ei ole. Või kanname meie pidevalt oma südames vihkamist, sallimatust, ebasümpaatiat. Jälgime oma mõtteid. Jälgime, mille juures need keerlevad. Jälgime, mille ümber keerlevad meie mõtted siis, kui meie mõtleme meile ebasümpaatsetele inimestele. Kas meie näeme nende juures head? Otsime me nende juures head? Või näeme nende juures ainult halba? Vigu, eksimisi. See on tõsi, et me oleme kõik puudulikud inimesed. Jumala sõna tundmine ei tee meid veel alati täiuslikeks. Kuid Jeesus ei vaata alati selle peale. Jeesus vaatab selle peale, mis ta võiks meist kujundada, kui me ennast temale anname. Piiblis on väga palju näiteid meestest, kes sugugi oma iseloomude tõttu ei olnud taeva riigile ideaalsed. Võtame näiteks Mattiuse. Võtame Peetruse, selle sama Peetruse, kes siin manitseb meid olema kannatlikud ja üksteist armastama. Samuti Johannese, keda peetakse armastuse apostliks. Need olid mehed, kes alguses enne pöördumist vihkasid ja olid ise ka vihatavad. Nad olid omakasupüüdlikud, nad olid kergesti ärrituvad, nad olid kättemaksu himulised. Ja sellist joont kantsid nad ka veel siis, kui nad Jeesuse Kristuse järelkäijad olid. Nad tundsid tõde, nii palju kui Jeesus oli neile seda ilmutanud. Ja ma usun, et nad kuulutasid seda ka teistele. Aga nad kuulutasid seda hukkamõistvalt. Ja olid valmis ka inimesi nuhtama ja karistama, kui nad mõtlesid teisiti kui nemad. Aga see kõik näitas, kuigi nad olid tõe tundmisele tulnud. Nad ei olnud saavutanud veel olulist taset pühitsuselus. See puudus. Ja seda Jeesus taotles nende juures. Jeesus ei vaadanud nende puudustele, kui ta nad kutsus. Kui ta oleks sellele vaadanud, siis ta ei oleks üldse jüngrid kutsunud, sest ühtegi ideaalset meest ei olnud. Kuid ta vaatas sellele, mis nende juures oli hea, mis nende juures oli ilus, mida võis arendada ja mis võis kujuneda täiuslikuks Jumala vaimu pühitseva mõju läbi. Ja püüame ka meiegi selle poole. Ärgu jäägu need mõtted meile ainult meeldetuletuseks, vaid proovime kõik oma igapäevases elus seda ka praktiseerida. Ja tulemused on käega katsutavad. See on kindel. Edasi nimetab apostel Peetrus veel kannatusi. Kannatusi on mitmesuguseid. Need on füüsilisi, need on hingelisi. Kuid õndsaks kiidetakse ainult neid inimesi, kes kannatavad Jumala sõna pärast. Kes kannatavad Jeesuse Kristuse tunnistuse pärast. Kes kannatavad piibli tõdede läbi elamise pärast. Neid kiidetakse õndsaks. Me oleme kindlasti kohtanud inimesi, kes nendes küsimustes on eksinud. Peame meeles, et need kannatused, mis tulevad meie ellu, meie oma süütõttu, need ei vii meid edasi pühitsuselus. Ja need ei ole ka meil mitte õndsaks kiidetud. Need tulevad meie iseloomu puudulikkusest. Need ei juhi õndsusesse. Ja selle ta ütleb ka apostel Peetrus, ärgu keegi teie seast kannatagu oma süütõttu, sest see on häbiks. See on häbiks meile isiklikult, see on häbiks kogudusele, see on häbiks Jumala riigile ja see on paljudele inimestele ka komistuseks. Me võime võtta eeskujuks märtrite kannatused. Nad läksid Jumala sõna pärast tuleriitadele, neid hukati Jumala sõna pärast. Tõe läbi elamise pärast. Aga 20. Sajandi märtrid kannatavad väga paljud oma iseloomu puuduste pärast ja nad pettavad end otse, kui nad kannataks Jumala sõna pärast. Nii et jätame need olulised mõtted siit 1. Peetruse 14. Peatükist meelde, sest need on kõik väga tihedalt seotud meie pühitsusega. Ja kui Jumal lubab, siis õhtul jätkame neid mõtteid. Aamen.
Oh. sinu.